habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
maalin talaada ah oo bisha may ee tahay 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan bogoga boga v o a somali.com idaacaddeenna galabnimona waxaa waa tan habeenimo ee xaggiina afrikada bari intiina nagala socoto waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah saar cabdixamed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mar kale ku baaqday in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dib u eegeyso heshiiskii lala galay qaramada midoobay kadib markii ay hadalla ka soo baxeen.
anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado wey heshiisyada noocana marka la saxeexayo maaha in dib u eegis laga fakaro. marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan uma nooma qaldo nooma cuntamo. laakiin hadda dhacday waa in dee dib u eegistii qasabay tahay imika haddii ay isla gartaan un sa
xubintii umuraha maraykanka doodi gabneed iyo qodobo kale oo soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diyaarado aan la aqoonsan ayaa shalay gelinkii dambe waxay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljiley oo 18 kilomitir tuulada Ceel Cali dhanka galbeed ilaa 7 kilomitir uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ma jirto xog rasmi oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta. dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 7 jeer jug xoog leh laga maqlay goobta la duqeeyey, laakiin wax faahfaahina oo intaa dheer kama aysan bixinin. deegaanka duqeynta ka dhacday ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saldhig lagu tababaro maleeshiyaadka Al-Shabaab, islamarkaasina laga abaabulo weerarada ururku ka geysto gobollo ay ka mid kayihiin Hiiraan iyo Bakool.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo talaadada maanta go'aankiisa ku qotoma haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyeerka ee Maraykanka iyo quudaha dunida ay horey ula galeen 3 sano ka hor dalka Iiraan. madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtida aanu soo dhaafnay ah si uu go'aan uga gaaro arintaasi sii wadista heshiiska ama in lasoo afjaro heshiiskaasi oo ku qotomay in laga qafiifiyo cunuqabateyntii lala eegtay waddanka Iiraan wax soo saarkooda saliidaha iyo sidoo kale bangiga dhexe ee dalkaasi. tallaabooyinkaasi oo ay la socdeen falal kale oo ay midooda Yurub iyo sidoo kale shaqsiyaad kale cunuqabateyntaasi la mid ay ku saareen waddankaasi waxayna noqonaysaa kuwo culays ku abuuray dalkaasi, keenteena inay ka noqdaan si wadistoodii hamiga hubka nukliyeerka ay horey ugu sii jireen. Iiraan waxay sheegtay ay ku adkeysanayso barnaamijkeeda hubka nukliyeerka inuu yahay mid nabdoon.
ka hor kulankeeda ansixinta 4 kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka Gina Haspel ayaa weli waxa difaacaya aqalka cad, kuna sheegay inay tahay shaqsiga ugu wanaagsan ee xafiiskaasi u qalma. 100% ayay ka go'an tahay inay marto kulanka codka loogu qaadayo si loogu xaqiijiyo inay noqoto hogaamiyaha xiga ee hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA, ayay tiri xogeyaha arrimaha warfaafinta aqalka cad Sara Huckabee Sanders. 16-jirtan rugcadaada ah kana soo shaqaysay muddo dheer arrimaha sirdoonka ayaa waxaa loogu yeeray in ay ka laabato booskaasi loo magacaabay kadib markii lagu eedeeyey inay ku lug yeelatay barnaamijyo la xiriira su'aalo weydiin iyo baaritaano qaab daran oo hore u dhacay, balse madaxweyne Trump ayaa sida ay la wareediyo sheegayaan ka dalbaday Gina Haspel inay xajisato booskaasi oo aysan ka laabanin marnaba.
bilowna tiro hoobiyaala ayaa la sheegay in ay galabta ku dhaceen deegaano ka mid ah xaafadaha وحافظه حمر جديد مقاله مقدشه غارهان ديغانكا علي كمين ددك ديغانكا سي حمر جديد ايا في او ايدو اشهغين هو بياشا سي لو ودي سلدي قيدمدا امسوم اي كليهين استاديو مقدشه الا اي لخ قف ايا لا شيغاي اني كو دااوعمين دينا كلنا ورر كلا ايا ايغنا waxay sheegayaan iyadoo wafdi inay ku soo beegantay arrinkaasi ka socda qaramada midoobay uu soo gaaray magaalada Muqdisho kaasi oo u kuurgalay cunu qabateynta saaran Soomaaliya ee dhinaca hubka warbixintan waxa nooga soo diray Muqdisho wariyaha Abdul Qadir Maxamed Abdulle
رئيس الوزراء الصومالي حسن خير يا مان تحفيز كيس خوكا بلوفت بلارن وكسودي هي دغرمد مدوقا بصون قبلتين تهبك الصومالية وحان هو جامين يسافر كغرمد وفر يدلك خسقستان كيرد أمرو رئيس الوزراء حسن خير يا جد قوشر هاي حالة دخل لجنة مرئيس الصومالية رئيس الوزراء حسن خير وخو شاقي إن هرمان ولا سنة خص بيان أهمها أيضا كا خل لجنة الدولة دودي الجروب يسسي ولا وريج لهاد أمانك جود الصومالية رئيس الوزراء حسن خير يا جد قوشر هاي إن لغان مهمة تاين لغا قادة صوماني او نقبتين تهوبك سارين ما دامي عوضو يالتاين لسعطو لغنقاق هوبك هدا أمباسدور كيرد أمرو او هقاميني وفدي قمان تقولك لغا تاري تلوسارها صوماني وخو شاقي انو جادك اوغوين او يمادين صوماني اهيد سيدا اوكور قل لهايين هالك ايمان يسعو نقبتين تهوبك سارين صوماليا ايا خالد قودة دل كمان تأمريو dowladda Soomaaliya xilliga waxa saaran u raqabteen dhanka hubka ah waxaana la sheegay mid ka mid ah saabaha oo rasmi la yihiin ciidamo xoogan oo Soomaali inay tahay oo raqabteen hubka saaran Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Masuuliyiinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan maamul goboleedka ay gobolka Galmudug ayaa maanta waxa ay furan dhismaha wado cusub oo isku xirta magaalada Hobyo iyo deegaanka Wasil oo ka tirsan gobolka Mudug dhismaha wadadan ayaa waxa dabarka u ritay dadka deegaanka warbixintan waxa galkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Waxid Macal Isxaaq
xubna ka tirsan golayaasha dawladda Soomaaliga iyo masuuliyiin Galmudug ayaa maanta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waxa ay uga qayb galeen munaasabad lagu furayay dhismaha wada 60 kilometir oo dadka deegaanka ay dhisteen kadib markii wadadaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka iyo gaadiidka isticmaala wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dawladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay barbar taagan tahay cid kasta oo wax qabsanaysa isla markaana ay haatan ku hoolan yihiin suurtagelinta dakad ay yeelato degmada Hobyo oo kol hore madaxweyne farmaajo u dhagax dhigay
waxaanu balan qaadsanay madaxweynaha maanta u dhagax dhigay in aan arinta dakad aanu ku celinno shaqada inay socoto hadii
inkastoo dhismaha wadada xiriirisa Wasil iyo Hobyo ay socotay ku dhawaad muddo 2 sano ah haddana waxaa lagu guuleystay dhamaynta 60 kilometir ee ugu dhibta badnayd waxaana xilliyada roobka meesha ka bixi jiray safar Hobyo loo aado hase ahaatee hirgelinta wadada ayaa haatan suurta gelinaysa in si sahala lagu tago magaalo xeebeedka Hobyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa u mahad celiyay howl wadeenadii hirgeliyay dhismaha wadada waxa uuna sheegay in wax badan laga qaban doono deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waa markii ugu horeysay oo dadka deegaanka oo iskaashaday ay ku guuleystaan hirgelinta wada 60 kilometir gaaraysa taa oo dhibaato badan ay ku qabeen safarkeeda Cabdi Waxid Macal Isxaaq VOA Galkacyo
ayaa maanta dhigistayaal aan halkaas ku celiyay urgoobeedka igad ayaa maanta soo gabagabeeyay dalka Djibouti ku soo gabagabeeyay shir lagu soo bandhigay qorshaha doorka haweenka ee nabadda igad shirkaas ayaa waxa ka qayb galay dhamaan dalalka igad gaar ahaan wakiilo matalaya wasaaradda horumarinta haweenka ururada bulshada rayidka iyo xubno ka tirsan golayaasha shacabka ee baarlamaanka igad masuuliyiinta haweenkaasi Soomaaliyeed ku matalaya shirkaasi ayaa u waramay wariyaha yagarbadan Muuse
سعاد راجي لتاليه وزاره هاوينكا iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya
way sucaad bal waxaad noo warantaa halkan shirkaygaad baad ka qayb qaadanaysaan mowduuca waxa weeyaan nabadda iyo haweenka marka kaalinta wasaaradaas way ku leedahay waa maxay
waxa ku hortoore noo farxad ah inaan shirkan ka soo qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Djibouti oo si aad iyo aad u qurux badan noo soo dhaweysay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya shirkan waxaan ugu soo qayb galnay oo iyo kaalintan ku leenahay waa sida aan u xoojin lahayn wada shaqaynta dalalka iyo kamid ah oo aan ku heshiino sida loo diwaan gelin lahaa Women Peace and Security Forum ka marka waxa laga hadlay oo aan ku heshiinayna waxa kamid ah inaan strategic plan oo 7 sano ah aan ansixino oo aan ku shaqeyn doono gaar ahaan dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay xogga saaraan arimaha haweenka iyo si ay ugu qayb gali lahaayeen nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalka iyo sidaan goobjoog ugu noqon lahayn arimaha nabadeynta marka anagu ujeedadaas u nimid waxaan isleeyahay shirkan si qurxoon ayuu noogu soo xirmay mar labaadna waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo iigad oo shaqo wanaagsan iyo wada shaqeyn fiican muujiyeen iyo dawladda Djibouti oo si lagu farxo noo soo dhaweeyeen
Assalamu alaykum aan magaciiga waxa weeye Sacdiye Arays aan waxaan ka tirsanahay baarlamaanka golaha shacabka aan waxaan ma u imid magaalada Djibouti
way horta Sacdiye internet gelin halkan waxa ka socda Djibouti oo soo gabagabeysiin sharciiga ay soo qaban qaabiso saddex iyo shan socday waxana laga hadlay nabad iyo haweenka marka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya haweenka baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya kamida ee xildhibaanada doorka kaga aadan maxay tahay arrimaha nabadda Soomaaliya loog yahay waliba nabaddu inay tahay kaalinta koobaad ee maanta dadaalkayga iyo hawshadeena lagu jiro
mashallah aan aad baad mahadsantahay in markii hore in reasonka uu imid waxaan ka hormarinayaa waxaan u mahadcelinayaa dawladda Djibouti oo si wanaagsan oo qalbi furan ay noogu soo dhaweysay magaalada Djibouti saddexda casha aan joognay si aad horo ugu sheegtay waxaan u nimid shir shirkaas oo ah iigad anigu hore waa ugu jiray maxayd gudigaan haddana waan ku soo labanlaaqday waxaan u midna shirkaas igad ah waxaan la saxiixday hadda aan kala saxiixanay 7 sano oo cusub in aan maxayd aan hooshan ku jireyna haduu Ilaahay raali ka dhigo waxaan ugu jirnaa oo ugu weyn nabadda maadaama aan nahay golaha shacabka oo qaybta dumarka walaacada anigoo magaca dumarka aan ku hadlayo waxa weeye guriga waxa aasaasto hooyana waxa ku aasaastaa nabaddaas ayaan waxaan ka shaqeynaynaa maadaama ay dawlado badan oo ay maanta shirka nolol fadhiyay ay yihiin dawlado wadankoodi nabad ay tahay markay aan hor fadhiisanayna aan ka ilmeynay maxay nabadda ay wadankooda ay ku dhisan tahay anaga taas way noo timid waana ku jirnaa waana cagahayna waana ka sii shaqeynaynaa haduu Ilaahay raali ka dhigo nabadana waa geed la harsado weeye geedka la harsadana wuxuu ku saleeyahay maanta meesha aan maanta aan joogno dawladdeena Soomaaliya shalay hadii anaga aan burbur ku jirnay maanta nabad baan ku jirnaa nabadaasna waa mid noo sii soconaysa haduu Ilaahay raali ka dhigo shacabka Soomaaliya iyo dhamaan haweenka Soomaaliyeed waxay maanta dhaxda u xirteen inay wadankoodi wad nabad ay ka dhaliyaan baarlamaanka daan ahayn waxaan ku maxay ahayd baraarujinaynaa ama aan meel walba aan u galeynaa si wadanka nabad u noqdo nabadaasna aan ku soconaa haduu Ilaahay raali ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waxa la dhahaa Idil Ibrahim waxaan ka socdaa hay'ad la dhahay Ida Women's Development Organization oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta haweenka in sodankii sano ugu dambeeyay wadanka shaqeys maadaama wadanku uu dagaalay waxa isku jira laakiin hadda alxamdulillaah laga soo tagay oo horumar iyo waxa laga shaqeynayo
shirkan arrimaha bulshada
shirkan waxaan
arrimaha bulshada raidka marka
ha urku arrimaha bulshada ka shaqeeyaa
waayahay idin waxaad nooga warantaa halkan waxaad soo gabagabeysay shir ciigada soo qaban qaabisay oo ka hadlayay nabadda iyo haweenka marka Soomaalidu kale marka deegto adigu dabcan wadigan sheegay imika bulshada rayidka ayaa aad u la shaqeysa marka kaalinta iniga aad maxay tahay xagga bulshada rayidka haweenka gaar ahaan iyo arrimaha nabadda ee Soomaaliya
horta in igad waxay sameysay qayb qaabilsan in haweenka especially horumarinta nabadgelyada iyo security ga soo looga shaqeyn laha amniga marka maadaama anakana anahay urur ka soo shaqeeyay wax badan nabadeenta in arimaha Soomaaliya experience geena la share gareenina horta igad iyo waxyaabaha aan ka caawin karno marka imaadaan arimaha haweenka iyo sida haweenka uga qayb gali lahaayeen dib u heshiisinta iyo amniga si loo soo celin laha marka shirkan muhiimadiisu waxay ahayd in annaka agenda nool imaadeen waxay nool imaadeen action plan ay loo imaadeen wax 7 sano oo soo socota ay qaban doonaan marka waxay ahayd annaka inaan fiirino Soomaali ahaan maxaa dan noogu jirta isan wax oga qaban karna area-da oo security ga iyo amniga
wariyahayaga magaalada Djibouti ee dalka Djibouti Ramadan Muuse oo la kulmay qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirka urur goboleedka igad maanta ah uu ku soo gabagabeeyay Djibouti ee looga hadlay qorshaha doorka haweenka ee nabadda ee wadamada igad
habeenuna xandegay si halka duulin naga dhageysanaysan waa VOA lacag malaayiin dollar ayaa Soomaaliya uga lunta shirkadaha qandaraaska ka heysta qaramada midoobay oo baal mara heshiis ay dawladdu la gashay qaramada midoobay qaramada midoobay waxa ay qirtayeen qaar ka mid ah agabka loo keeno ee canshuur dhaafka ah ay galaan suuqa madow hase yeeshee waxay ku tilmaamtay in falalkaasi ay yihiin fal dambiyeedyo oo aanay ahayn ciladu leeyahay heshiiskaas waxayna ay sheegeen in dawladda ay ku garab taagan yihiin ururinta canshuuraadka sanadkii 2015 qaramada midoobay waxay shaqada ka joojisay shirkad ku xadgudubtay heshiiska canshuur dhaafka u sameeyay adeegyada iyo agabka qaramada midoobay dhinaca kale Soomaaliya waxa malaayiin kale oo dollar ay uga lunta shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo waddanka jooga waan bixin wax canshuur ah waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxa inoo haya Haaruun Macruuf
hay'adaha dakhli ururinta ee dawladda Soomaaliya waxaa sanadkiiba ka luma lacag dhan 24 milyan oo dollar sababtoo ah shirkadaha ajaanibta iyo kuwa Soomaalidu leeyihiin oo la dhunta ama si nidaamsan ula baxsada canshuuraha shirkadahan si toos ah uma diidan inay bixiyaan canshuurta balse intooda badan waxay adeegsadaan heshiisyo dabacsan oo dawladdu ay la gashay qaramada midoobay kaasi oo lagu maamulo shirkadaha iyo safaaradaha wadamada dibadda badankood idaacadda VOA waxay aragtay liiska in ka badan 30 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali kuwaasi oo qaarkood ay ku tuntaan heshiiskan waxayna la baxsadaan malaayiin dollar sanad walba heshiiskaasi lala galay qaramada midoobay waxaa lagu magacaabaa heshiiska martigelinta oo sidoo kale loo yaqaano Soma waana qaanuun ay qaramada midoobay la gasho wadamada ay ka shaqeynayso dawladuhuse waxay xaq u leeyihiin inay ka xaajoodaan farsamada iyo sida ugu qoran yahay heshiiska waxaana muuqata in dawladda Soomaaliya heshiiskan ku gashay si degdeg ah Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waa wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada waxaana hoos yimaada xeerada xalane ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay degan yihiin badi ama dhamaan shirkadahani
shirkadaha iyo hay'adaha hoos yimaada UN iyo safaaradaha waxay ku shaqeeyaan heshiis u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo UN ta oo SOM agreement la yiraahdo oo muddo ka hor dawladda Soomaaliya xilli xaaladda Soomaaliya ay aad uga duwanayd xaaladda hadda aan joogno ay la gashay heshiiskaasi ayay badi shirkaduhu ku joogaan
heshiiska Soomaa waxaa la saxeexay 26kii bishii Febraayo sanadkii 2014 waxana wada saxeexday Cabdiraxmaan Ducaale Bayli oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo ergegii hore ee gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay xilliga heshiiskan la saxeexay waxaa dawladdii Ra'iisul Wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed ay jirtay bil kaliya qodobka 13aad faqradiisa A waxa uu ogolaanayaa howlgalka qaramada midoobay ANSOM iyo shirkadaha qandaraaska kula jira inay soo dejiyaan canshuur la'aan wixii qalab ah adeega saada shidaala qalab dayactir iyo agab kale oo isticmaalkoodu uu khaas u yahay ANSOM ama in dib looga sii iibin karo goobaha adeega oo fidanaya howlgalka ANSOM iyadoo aan wax canshuur ama khidmad laga qaadin ciladaha ugu waaweyn ee ka yimid heshiiskan waxaa ka mid ah inaan canshuur laga qaadin shirkadaha iyo dadka qandaraaslayaasha ah ee soo dejinaya qalabkan iyo tasiilaadka kale ee u baahan tahay qaramada midoobay oo badankooda u taga howlgalka Amison. Waxaa kaloo heshiiskan ka yimid in alaabo badan oo canshuur dhaaf lagu soo dejiyo ay galaan suuqa madow lagana sii macaasho iyadoo alaabtaasi ay ku soo degtay magaca qaramada midoobay. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur waa wasiir dowlihii hore ee maaliyadda Soomaaliya. Horaantii sannadkii 2015 waxa uu xafiiskiisu qabtay mid ka mid ah iskudaygii ugu weynaa ee shirkad qandaraas kula jirta qaramada midoobay ay ku doonaysay in canshuur dhaaf ugu hesho shidaal 3 jibaar ka badan kan ay dalbatay qaramada midoobay.
Waxaa u soo degay shidaal qaramada midoobay ee gaaraya 5,000 oo mitrik tan oo shidaal ah ayaa waxaa laga keenaa xafiiska jooga canshuur dhaaf lagu dalbayo warqad ka soo baxda xafiiska qaramada midoobay. Tifu waxaan qaba ahaa marka inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos qari jiray oo la hoos marin jiray xafiiska qaramada midoobay. Waxaan u diray email xafiiska ay kasoo baxday warqadaas, waxaan anagu weydiinayay oo ku dhahay waxa isuu gaaray warqad noocaas, waxaana qabaa tuhuma inaadan lahayn badeecadaas. Marka arrintaas waxaan uga baahanaa clarification. Isla markii waxaa laii soo diray warqad kale oo ay ku qoran tahay maya 1,200 oo mitrik tan aan leenahay, malihin 5,000 ee mitrik tan ee meesha ku qoran. Runtii waxay igu noqotay waxaa jiiba 3,800 mitrik tan oo dee canshuurteedii la rabay in lala baxsado. Waxaa kaloo ii muuqatay in dee marar badan ay dhici jireen dhacdooyin saas oo kale ah. Waa markii ugu horreysa aan weydiiyey, macnaheedu waxay lamid tahay nearly waxka 80% ku dhawaad ayaa waxay noqotay wax la rabay in la runsado ama lala baxo.
Bishii Juulaay ee sannadkii aynu soo dhaafnayna, sirgaal reer Galbeed ah ayaa waraaq u qoray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya isagoo ka dalbanaya in canshuur dhaaf loo sameeyo shirkad ka mid a kuwa ajaanibta ah ee waddanka ku sugan. Markii ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen in shirkadaasi ay iska bixiso canshuurta waddooyinkana, waxa uu sirgaalkaasi ku hanjabay inay joojinayaan dhisme xero ciidan oo ay u dhisi lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Qoraalada ay isweydaarsadeen mas-uuliyiinta iyo sirgaalkaasi oo ay heshay idaacadda v o a waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay isku dayda inay ku adkaysato in maadaama ay shirkadaasi tahay mid gaar loo leeyahay, hawsha ay fulinaysan ay macaash ka samaynayso inay iska bixiso canshuurta waddooyinka, balse taasi waxaa diiday sirgaalka reer Galbeedka ah. Ugu dambeyntiina waxay ku qasabtay dowladda Soomaaliya inay kolonyadaasi ka dhaafto canshuurta si aysan u istaagin shaqada ka socota xerada ciidan. Toddobaadkii aynu soo dhaafnayn, booyad kuwa shidaalka qaada ah oo ay ku qoran tahay calaamada midowga Afrika ayaa soo gashay garaash ku yaala garoonka diyaaradaha, waxayna shidaalkii ku jiray ku wareejisay booyad kale, taasi oo kadibna ka baxday garoonka una boqooshay dhinaca magaalada. Goobjoogayaashu waxay sheegeen inay booyadaasi la soo wareegtay shidaalka suuqa madow. Amison waxay hore rasmi ahaan ugu qiratay in qaar ka mid ah askarteeda ay suuqa madow ka iibiyeen shidaalka u yimaada. Bishii August sannadkii 2016 Amison waxay xabsiga ku xukuntay 9 ka mid ah askarteeda oo ka soo jeeda dalka Uganda, kuwaasi oo lagu helay inay shidaal ka ganacsanayeen. 9-kaasi waxay ka mid ahaayeen 18 askari oo lagu soo eedeeyay ficilo la xiriira shidaal iibinta suuqa madow. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo heshiiska soo masxeexay waxa uu v o a u sheegay in shidaalka Kasoko ay dowladdiisu ururisay caddaymo kale oo dheeraada oo ku saabsan sida shirkadaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay ay ugu takri falaan heshiiska Sooma.
Imise shirkado ajnabiya jooga waddanka oo siyaabo kala duwan ha uga shaqeeyaan?
Tirada dhabta ama hayo, laakiin dhowr iyo 30 way yihiin baan u malaynaya.
Waxaad doonaysaa inaad lacagaa dabcan aruurisaan dakhli, canshuur qaataan shirkadahan? Marka dhowr iyo 30 canshuur hadda ma laga qaadaa iyo waxay ka qabtaan wadan iyaga iyo shaqaalahooda?
Waa laga qaadaa, qaar badan oo laga qaadaa jira, qaar aan weli laga qaadan baa jira, qaar iyo anka ku yar hoos dhuunta baa jira oo yidhaahda contract iyo waxbaan la leenahay. Arrintaas waxay tahay arrin ama lagu guda jiro oo laga qaadi doono ama lagaba qaaday.
Maxaa uga lumay
dowladda
dhaqaalahan?
Lacag fara badan, lacaga fara badan baa ayaa luma.
100 milyan?
Lacag badan baa lunta. 100 milyan waxaa maahe, laakiin dee bishiiba waxaa ilaa 20 milyan bishii soo geli kari lahaa waddanka. 20 milyan bishii shirkada oo keliya maahe, dee dad badan oo Soomaaliyeed oo aan canshuuraha bixin baa jira maarata.
Waxaan maqlay siyaabaha ay u shaqeeyaan waxaa ka mid a tusaale ahaan kuwa qaramada midoobe oo kale inay adeegsadaan heshiis aad adigu u saxeexday xilligaada wasiirka arrimaha dibadda oo hosting agreement ah, heshiiskaasina uu siinayay inay wax la soo dayi karaan iyadoon laga qaadin canshuur, mudnaangaara la siinayay, waxyaaba badan ay soo degsadaan. Imise shirkadaasaa sameeyaoexemptionska loo sameeya iyo
privilegeswaxaan leeyahay heshiisku isaga laftiisa wax badan oo ku khaldani ma jiro, laakiin habka Soomaalida intelligent people weeyaan ay u isticmaalaan ayaa wax ku jira. Heshiiska la saxaday akhriyay wuxuu leeyahay cid alla cidii UN-ka ugu shaqeynaysa sifo gaar ah exclusivity waxa la yiraahdaa baa jiro iyaga oo kaliya wuxuu soo dejinayaa. For example, haddaad soo dejinayso gasoline, inaad iyaga un soo dejinayso ayaad contract kula gashay Soomaa. Soomaalidu waxay sameynayaan waxa weeye, haddii loo baahnaa 100 metric ton, 300 bay soo iibin, 100 iyagaas intaba cashuur dhaaf bay doonin. Habbay Soomaaliya hadda uu Soomaaliyo markaa UN-ka warqad baa la soo qoray waxa loo cashuur dhaaf. Yaa imeesha waxa la soo qoray cashuur dhaafkii Soomaa.
Waa gar.
Markaa intii ay kuwanu baahnaa weysa inta kale soo qaygeen. Kala diiday horta waa taa exclusivity. Yaa
ereyga. Intee leeg tahay arrin practice-ka noocaas ah?
marka darawalkaaga tirada halkaa kaga soo shubo halkaa heblaayelay kaga soo shubaya waxaan hoosaan la isku loogyahay inuu shidaalka xagga yahay laakiin waxyaalaha cadaanka ah ee suuqa yeela waxa kamida caana kamida waxa la waxaan cunno dhanba kamida cuntada loo keeno qoladan dhanba kamida oo ay ku qoran tahay UN only marka UN-ka waa la fariisanay 3-4 jeer baa la fariisanay magaaladan ka soo iibinay waxa soo dhan hortooda soo dhignay tii waxaan raadir ka jawaaba arinta soo asoo ashuuraha laguma sameeyo laakiin meesha la yiraahdo xalanay farba ku gudan koodi xiyaala shaqo badan way u baahan yihiin
maxay dhahay markay UN-ku
justice way nagu raaceen arintaas ma socon karto waa in la joojiyo abeeyda
haddaba howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya raalimi uu ka yahay ku xadgudubka heshiiskan maxayse ka qabteen xadgudubyada dhacay ilaa haatan haddii ay farta ku godantahay xerada xalane sida uu dhigay wasiirka maaliyaddu maxaa qorshaysan inay dowladda Soomaaliya ka qabato Amadu Kamara waa agaasimaha xafiiska kaalmaynta Soomaaliya qaramada midoobay UNSOS oo ah hay'adda ay magaceeda ku soo degaan agabka ugu badan ee ay isticmaalaan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa howlgalka ee AMISOM jawaabo qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku difaacay heshiiskan waxana uu yiri cilladu heshiiska ma aha isagoo ka hadlay heshiiskaasina waxa uu yiri
heshiiska Soomaa waa dokumenti caadi ah oo maamula howlgal nabad ilaalin amaba siyaasadeed oo qaramada midoobay ka tirsan iyo dowladda martida loo yahay waxaana uu ku saleysan yahay cahdiga mudnaanta iyo xasaanadda ee la saxiixay sanadkii 1946 heshiiska Soomaa waxa uu shirkadaha qandaraasleyda ah ee agabka amaba adeega u fidiya qaramada midoobay siinaya mudnaanahaas qaarkood waxaana ka mid ah in laga dhaafo bixinta cashuuraha qaarkood iyo lacagaha ay siin lahaayeen dowladda martida loo yahay kuwani ma aha haddaba galdalolooyin balse waa heshiis ay wada gaadheen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxayna khuseeyaan oo keliya agabka iyo adeega ay qandaraaslayaashu siiyaan qaramada midoobay hay'adahooda qaar ka mid a qandaraaslayaashaas ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan cashuur dhaafkaasi si ay uga baaqsadaan bixinta cashuuraha iyo waajibaadka kale ee ka saaran adeega iyo agabka ay siiyaan hay-adaan ahayn kuwa qaramada midoobay laakiin taasi marna ma aha wax la qorsheeyo amaba la dhiirageliyo marka la raacayo heshiiskan qaramada midoobay waxay si cad ugu sheegtay dowladda Soomaaliya in shirkadahaasi aan laga dhaafin bixinta cashuurta annagana waxaan aad u taageersanahay cashuur ururinta dowladda si aan taas gacan uga siinana waxaa la sameeyey guddi ka kooban shaqaalaha qaramada midoobay iyo saraakiisha wasaaradda maaliyadda si loo ogaado shirkadahan wada hawlo aan ahayn kuwa qaramada midoobay iyo in hay-adahaasi xiriir la sameeyaan guddiga golaha wasiirada u xilsaaran ururinta dakhliga ee loo sameeyey qaadista mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta sharciga Soomaaliya
Amadu Kamara waxa uu qiray in qaar ka mid ah agabka ku yimaada magaca qaramada midoobay ee cashuur dhaafka loo sameeyay ay galaan suuqa madow isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yiri
qaramada midoobay xafiiska Soomaaliya waa uu ka warqabaa in shiidaal cunto iyo agab kale oo qandaraaslayaasha ay ku keenaan magaca qaramada midoobay ay galaan suuqa madow ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ku yaala dadaal ayaan wadnaa aan dhibkan wax kaga qabanaynay inaan adkayno kontroolka halkay ku socdaan alaabooyinkaasi annagoo iskaashi la samaynayna wasaaradaha kala duwan ay khusayso ee dowladda Soomaaliya qaramada midoobay eedahaas si adag ayay u qaadanaysaa waxaana samaynay baaritaano ku saabsan arrintaasi sidoo kale howlgalka AMISOM ayaa isaguna si adag u qaatay eedahaasi xafiiska AMISOM waxa uu si joogta u hubinayaa marinada ay tiisilaadkana u soo maraan iyo kormeerka ku habboon intaba ansos waxay hadda hirgelinaysaa hanaan elektroniga oo lagula socdo shidaalka, kaasi oo ogolaanaya isla xisaabta wanaagsan. Dadaaladanna waxaa ka dhashay isla xisaabta wanaagsan oo isticmaalka shidaalka la xiriira.
waxaa kaloo aan Axmaadu Kamaara weydiiyey in shirkadaha qaarkood ay ka iibiyaan qaramada midoobay qalab ay hore u soo dejiyeen, iyaga oo diida canshuurta dowladda inay bixiyaan, marmarsiyana ka dhiganaya inay la macaamileen qaramada midoobay.
arrintu ma aha xadgudub lagu sameynayo Soomaa, balse waa falal dembiilanimo oo lagu kaco kadib marka ay agabka amaba adeega dalbato ansom la gaarsiiyo macmiilka. waxaanan ka wada hadalnay inaan baadhitaan wadajira la sameyno dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM si falalka sharci darrada ah aan wax uga qabano. qaramada midoobay marna ma ogolaanaysa in shirkadaha qandaraaska haysta ay ka wareegtaan cashuur bixinta. waxaana wasaaradaha iyo laamaha dowladda siinanaa liis buuxo ah qandaraaslayaasha gaarka ah ee noo shaqeeya si loo ogaado kuwa falalkaasi ku jira. shirkadaha gaarka ah ee lagu helo inay ka wareegaan waajibaadkooda cashuureed waxay ku keeni kartaa in si deg dega looga joojiyo qandaraasyada ay kula jiraan qaramada midoobay.
guddi wasiir ah oo dowladda Soomaaliya u xil saartay inay soo qiimeeyaan shirkadaha aan canshuurta laga qaadin iyo kuwa aanu diiwaangashanayn dowladda ayaa sheegay in dhaqaale badan ay dowladda uga lunto shirkadahan ku tumanaya sharciga ama ka dhuumanaya inay canshuur bixiyaan. barnaamijka galka baarista waxa uu helay qiimeyntaasi, waxaana wasiiradu ay ku sheegeen qiimeyntooda in dhaqaalaha ka lumaya dowladda loo kala saari karo dhowr qaybood oo kala ah canshuuraha iyo dulsaarka, dakhliga ka soo xarooda kireynta dhulka ay ku shaqaystaan shirkadahani, lacagta ka soo xaroon lahayd ogolaanshaha dhismayaasha, diiwaangelinta shirkadaha ama meheradahooda ganacsi, bixinta liisanka shaqada iyo kharashaad kale. isugeyntiina waxay wasiiradu sheegeen in sannadkiiba ay dowladda uga lunto lacag dhan $420,178,000. haddaba maxaa laga qaban karaa arrintan? khubaradu waxay leeyihiin heshiisyada ay qaramada midoobay la gelayso waddamada waxay isugu jiraan laba qaybood. waa qaybe in heshiisku ilaaliyo shaqada bani aadminimo ee qaramada midoobay ay waddo, islamarkaana shuruucda waddanku aysan caqabad ku noqonin hawshaas. laakiin dhinaca kale waa inay jiraan hay-ad dowladeed oo garanaya waxa danta dalkooda ku jirto, islamarkaana dhowraya in qaramada midoobay aanay jabinin heshiiskaasi. sidaasi waxaa qaba Xasan Cabdi Kaynaan oo muddo dheer u soo shaqeeyay qaramada midoobay, haatanna ku nool gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka.
dowladdu shirkadu waa shirkad private ah, UN-tana sharciyan ma qaadi karto mas-uuliyad shirkad private ah oo dalka ka jirta. shirkada sharciga dalka ka jira ayaa qabanaya, iyadu waa inay u fulishaa waxa iyada iyo UN-ta ay ku heshiiyeen. kaalinta muhimka ee meesha soo gelaysa waa kaalinta dowladda. way dhici kartaa mararka qaarkood dowladdu inay shirkadaha qaarkood haddii ay u aragto in canshuur laga daayo oo looga daayo sababtoo ah waxay waddanka soo gelinayaan ama dhaqaale kale ama horumar kale ama faa'iido kale oo dadka iyo dalka faa'iido u noqonayo, dowladdu way samayn kartaa inay canshuurdaarta ka dhaafto. yacni waa awood dowladeed, waa dowladuhu dhanna way isticmaalaan in ama canshuur loo daayo ama laga yareeyo, way dhici kartaa. arrinta oo halista ah waxaa weeye iyadoo aanay jirin heshiis cad oo dhex maray shirkadda iyo dowladda Soomaalida inay iyada iska maamulato oo waxaybatan ay keento oo duudeedo iska ahaato markii cillad soo baxdo oo la isweydiiyo. laakiin waa lagama maarmaan runtii sharciga qabanaya ka UN-tu ma difaaci karta hay-adda haddii ay hay-adda shuruucda dalka ka jirta ku xadgudubto.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxayna wax ka ogay diyaarinta heshiiskaasi xilliga ay wasiirka ahayd. waxay ku tilmaantay inuu yahay xaqdarro.
masale ka soo qaad qodobka transportka ama gaadiidka iyo safarada, xaq waxay u leedahay ansom ama xafiiska halka iyo inta u jooga wuxuu xaq u leeyahay baabuurtiisa soo dejisto xalla wixii iyagu ay ku shaqaynayaan in free of duty aan cashuur laga qaadi. hase yeeshee waxaa jira kuwa aana iyagu soo dejisana dadka iibsadaan dad baa u keena, dadkaasina waa ganacsato. marka caalamka intay ka wada yimaadeen ay halkan soo degeen ayaa ay jamri ku jiraan cashuur aanay bixinaynin, waxay rabaanna gadayaan kooskay rabaanna yani qiimahay rabaanna ay ku gadayaan. xataa qodobada heshiiska ku jira aan arkay waxaa kamid a inay dib u dhoofin karaan alaabta qaar, hataa waa ay dowladda ogolaato inay u ogolaato inay dib u dhoofiyaan.
marka maxaad ku talin lahayd in la sameeyo ama laga dhigo?
anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weye heshiisyada noocana marka la saxeexayo, maaha in dib eedis laga fakaro. marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan nooma qalbo nooma cuntamo. laakiin hadda dhacday waa in dee dib eegista qasab bay tahay, iminka haddii ay isla gartaan UN-ta iyo iyo isla kartaan dawladdu dawladdu waxay tahay laakiin mar walba waa in la helo xaqa aynu leenahay iyagu xaqooda helaa inaguna xaqeena helo oo si cadaalada heshiisyada loo saxeixo haddaa u fiirso raashinka xitaa soomaaliya iyo muuska iyo futradda iyo cuntada hilibka kalluunka innaga maaragtay fresh isaga oo laga helo hadda ma dibadda laga keena shirkadaana keena marka waxyaalo badan baa u baahan dibadis lagu sameeyo
ku dhawaad sanad ayaa laga joogaa markii dawladda Soomaaliya ay ka baxday qandaraasida ay la gashay qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay waxayna ballan qaaday in dib loo eegayo dhammaan qandaraasyada kale ee lala galay shirkadaha su'aashu waxay tahay imisa bilood ama sano ayay u baahan tahay dawladda Soomaaliya inay ku dhammaystirto dib u eegista heshiisyadan haddii xataa dawladdu ay dib u eegayso heshiisyada qaarkood ma haysataa saldhigga iyo difaaci sharci ee ay isaga difaaci lahayd shirkado laga yaabo inay ka dhaqaalo badan yihiin dawladda lana tiigsan karaa maxkamada caalamiga sidoo kale dawladda Soomaaliya ma diyaarisay shuruucdii bedeli lahayd kuwa jilicsan ee xilligan jira yaase mas-uul uga ah diyaarinta sharciyo cusub dawladda Soomaaliya ee xilligan jirta sama ballan qaadi kartaa inaysan gelin heshiisyo kale oo qiimo weyn ugu kaca dalka iyo dadka
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay roobab weli ka socda gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne xilli dadku ay la tacaalayaan samaynta daadadkii hore iyo sidoo kaleto barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo kooban
diyaarado aan la aqoonsan ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo jiljiley oo 18 kilomitir u jirta tuulada ceel cali ee dhanka galbeed ilaayo 700 kilomitir uga beegan magaalada beledweyne oo xarun u ah gobolka hiiraan ma jirto xog rasmiya oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaayo 7 jug ay maqleen deegaankaasi waxaana la sheegay in goobtu ahayd meel ay al-shabaab ku tababari jireen miliishaadka ay qortaan
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo oo talaada ah go-aankiisa ku qotomo haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyeerka ee maraykanka iyo quwadaha kale ee dunida 3 sano ee ka hor la wada galay madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtidii ahayd si uu go-aan uga gaaro ku saabsan in lasii wado heshiiskan khafiifinta cunaqabateyntii hubka ee lala eegto iiraan iyo haddii laga baxayo tallaabadaasi oo la sheegay in ay tahay mid midooda yurub iyo qaramada midoobaba ay la qaateen iiraanse waxay sheegtay in iyadu barnaamijkeeda hubka nukliyeerka uu ahaa mid nabdoon haatana aan qaybaha dambe idaacaddeenna ku bilownay roobab ayaa weli ka socda gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne xilli daadka ay weli la tacaalayaan saameynta daadadkii dhowaan kusoo rogmay magaaladaasi ay ku yeesheen ay kumanaanka dadka ay ku barakaceen wariyaha v o ed xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan loo soo diray
roobab culus ayaa waxay ka da-ayaan deegaano ku yaala hareeraha labada webi shabeelle iyo jubba iyadoo xaaladaha ka dhashay fatahaadana ay sii xumaanayaan gaar ahaan magaalada beledweyne iyo deegaanada ku dhow daad xooggan iyo webiga oo karkaarada jebiyey ayaa geystay khasaaro badan islamarkaana barakiciyey kumanaan qof webiga ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo ku siman ilaa 50 sano sida ay sheegtay mashruuca maaraynta biyaha iyo dhulka ee loo yaqaano iswaalin fatahaadda ayaa sababtay xaalad bini-aadamnimo roobab kale ayaa la filayaa in ay sii da-aan maalmaha soo socda dad ku dhow 180,000 oo qof ayaa guryahooda daadka uga cararay magaalada beledweyne iyo ilaa 40 tuulo oo ku yaala waqooyiga magaalada dadka danyarta ee degan xaafadaha xawataako iyo kooshin ayaa fatahaaddu waxay la tagtay dhammaan agabkii ay isticmaalayeen
xaafadeeda biyaha galay aad bay ugu waran biyahii xaafadda koobaadii kasoo dhacaana mar ahay mashiintan degan waxba kama dhaqna waa dhammaatay ilaa maada labada baraakooyinka ay tahay waxbardib iyo wax alan iyo wax qaab kasoo qaatay male
marka waxaan kasoo qaxay xaafadda shaahmacaan biyahana wayna soo galay waxaana deganaa xaafadda ceer jaale aqala noogu yaalaan gurigay waa galan biyo waxaad rajaho bal leeyahayba maleh in alla dhisana waa jeclaa lahay.
Dhinaca kale waxaa jira dad weli go'doon ku ah xaafadda Buundaweyn kadib markay isugu tageen dhul taag ah oo biyuhu ay hareereeyeen. Haweeney xaamilo ah oo dadkaasi ka mid ahayd ayaa dhiigbax ugu dhimatay kadib markii la waayay si loogu gurmado. Sida ay V O A u sheegeen ehelka marxuumadda, waxaa jirta cabsi laga qabo cudurrada faafa inay ka dhashaan meelaha iskuraranta ah oo ay dadku u barakaceen, gaar ahaan deegaanka Ceel Jaalle. Bare Cali Geedi Hadafo waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada Baladweyne.
waxa dhibaata dhulkii maxuu ahaa biyo baxda looga qaxi jiray oo janta gudisha ilaa airportka la dega jiray kulli ciidamada amni Soomaali deg dadkii wax degaana deegaanku aad u culays ugu hayaa cid u fakidana ma laha waraa laga sigaa dadkan dad guryahoodii ka soo barakacay dad dhibaataa sida laga sigaa dadka horda deegaanka xariir aad u yahay oo ilaa waxa waa wax arkaysa 100 qoys oo alaab musqulad ama 300 musqulad isticmaalaysa oo dadku isku dhawayay arkaysa waxa waa marka waxaan leeyahay horta dadkaas deegaanka loo fidiyo biyo kale way soo socdaan kuwa kale magaalada way ku jiraan hadda si degdeg dad shacariir ilaa halkii oo maxuu ahaa 100 mitirba 200 qoys aad dadkaasuna meeshaas kuma noolaan karo mid kale caafimaad darro way haysa wacad caafimaad darro walaa soo deegaanka waa ku xariir wax walba waa ku xariir wax oo dadku haayo ilaahay abuurta ma jiraan lama geyn waxa waa ilaa waxa way ku ceel jaala lagu turta ilaa meesha la beer gadiid ilaa meesha la tirashaanta inta ka dhaxayso dadka degan waxba lama gaarsiin waa ognahay anaga xilliga biyaha markii biyuhu baxaanay gargaarka keena dadku hadii biyuhu ay dhamaadaan cid ay wax ka rabaan mar waxaan rabaa dadka hadii wax u baahan yihiin in hay'adaha samafalku wax u qabtaan wixii la keenana wax rabaa dadka si sax in loo gaarsiyo oo dadka dadku meelo badan u qaxay dadku waa dhibaato yahay dadaha hata buux dhistaan waayo geed hoosad ku jiro
fatahada ayaa sidoo kale waxay baabiisay dhamaan wixii dalag ahaa ee ku dhignaa beeraha gaar ahaan qudaar loo diyaariyay bisha Ramadaan oo maalmo yar un ay naga xigan
hadii laga fiiriyo dhanka dalagyada ayaa ugu xoog badan dalaga beeraha bisha Maarso wixii ka horeeyay wabiga inuu ahaa maartay biyo la'aan ama cusbo u badnay biyihiisa aan waxba aan lagu waraabin karin marka sida daraadeed ilaa mahdi bisha Maarso biyo ayaa yimid oo biyo wanaagsan ah oo maartay nadiif ah oo wax lagu tacban karo marka beeraleydu waxay u dhaqaaqeen sidii u tacban lahaayeen dalaga beeraha marka waxa la dhigi karaa dalagyadaasi dhamaan way baabeen oo fatahadu waa ekaysay ilaa 200 ama 3 inay ka fakate waa suurtagal oo meel taag ah
dhinaca gobolka Shabeellaha dhexe ilaa 56,000 oo qof ayay saameeyeen fatahada wabiga Shabeelle 7,000 oo ka mid ah dadkaasi ayaa deegaanadooda ka barakacay waxaa jirta cabsi biyo kale oo fatahad ah oo dhanka Ethiopia ka yimaada iyadoo sababtu ay tahay roobabka oo weli ka daaya dalka Ethiopia Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
markana amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan May si dalalkii qaybta ka ahaa heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyeerka ee lala galay dalka Iran ay u hagaajiyaan daldaloolo uu madaxweyne Trump sheegay in heshiiskaasi uu leeyahay, haddii kalena uu heshiiskaasi ka noqon doono. Haddaba intaynan gelin faahfaahinta arrintaasi, balayno horta dib u eegno taariikhda heshiiskan iyo waxyaabihii ku qornaa. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
Maxamed, walaal waad mahadsan tahay. Heshiiska hore 2013 bisha November ayaa uu qabanqaabadiisii ugu horreysay bilaabantay wadamada marka Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska iyo China ha oo lagu lamaaneeyay Jarmalka ayaaba ay ahayd iyo Iran inay nuclear arrinta ka wada hadlaan, laakiin wadanka maxuu ahaa Austria ee magaalada Vienna caasimadda oo ay 14 July 2015 heshiiska ka lagu seexay oo loo bixiyay marka heshiiskii isfahanka qorshaha isfahanka loo bixiyay oo wadamada ka dhexeeyay. Marka heshiiskaasi waxa uu inta badan daaranaa waxa uu ahaa in Iran ay lagu heshiiyay inay yareyso waxa la yiraahdo stockpile medium enrichment uranium-ka oo ah uranium kan nuclear kan lagu sameeyo sidoo kale tamar laga dhalin karo laakiin hadii aad loo cabburiyo aad loo cadaadiyo waxay noqonaysaa isku bedelaysaa in lagu sameyn karo hubkan khatarta ee qunbulo biyaha la yiraahdo waxaanay ku heshiiyeen in boqolkiiba sideed iyo sagaashan ama sagaashan iyo sideed ay hoos u dhigto sidoo kale waxay aad ugu heshiiyeen in sanadkiiba ay waxay kobcinaysaa uu noqonayo ee kale 3.6 boqolkiiba si ay uga faa'iidaysato wixii tamar ay doonayso waxaa kaloo iyadana lagu la heshiiyey waxay ilaahdaa nehir water facilities la yidhaahdo oo nuclearka wadamada sameeya sida North Korea oo kale ay waa biyaha aada loo kulayliyo oo dabeetana marka aakhirkana waxaa la yidhaahdaa 2 sano gudahood baa lagu samaysan karaa haddii hawsha la gaaro kaas oo looga shakisnaana inay geedliisa ka takhalusto sida bedelkeygana marka wadamadan lixda ah shanta golaha ammaanka iyo jarmalku inay iyaguna cunaqabateyntii dhaqaale ee xoogga badnayd ayr si ciif ay uga qaadi doonaan muddada lagu heshiiyeyna waxay 3-4 sano gudahood inay hawshani sidaa ugu socoto heshiiskuna sidaasu ahaa oo ahaa oo lagu heshiiyey oo ku dhammaaday
sidii aynu soo sheegnay madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan si waxa uu doonayay heshiiskaasi loogu daro waxa uu intaasi ku daray in Iran ayna meel iska fadhiyin ee awooddeeda gaar ahaanta gantaalada ay sii horumarinayso
They're not sitting back idly. They're setting off missiles, which they say are for...
Mel iskama fadiyaan, gantaalo ayay tuurayaan. Kuwaas oo ilayhin ujeedooyin dinaca televisionka ayaan kaleenahay. Uma malaynayo taas. Waan arki doonnaa wixii dhaca. Idin ma sheegayo waxaan sameynayo. Laakiin dad badan oo kale ayaa malaha og. Marka 12-ka bishan ama ka hor, go'aan baynu gaari doonaa. Tan micnaheedu ma aha in aan heshiis wanaagsan diideyno.
So we'll see what happens. I'm not telling you what I'm doing, but a lot of people think they know.
Heshiiskan hadda laga joogo muddo 3 sano ayaa waxaa lagu gaaray in Iran ay joojiso hawlihii bacriminta nuclearka ee ay waday, halka dalalka awoodda lehina ay dalkaasi cunaqabateynta ka qaadaan sida uu sharxayo garyaqaan Amin Harun oo ka hawlgala gobolka Minnesota.
Waxaa lagu ballamay in Iran ay joojiso samaynta kiimikooyinka sahli kara in hubka nuclearka ay hesho. Dawladaha reer galbeedkuna ay ka khafiifiyaan cunaqabateyntii ay ku hayeen marka heshiiska markii la gaaray ayaa waxaa madaxweynaha Mareykanka loo ogolaaday in muddo markii la joogaba uu dib eegis ku sameyn karo isagoo markaa go'aaminaya in Iran iskii la galay dhinacadii ay ka soo baxday iyo in ay ku xadgudubtay taasoo markiiba u sahlaysa haddii madaxweynuhu go'aansado inay ku xadgudubtay inuu ka baxo heshiiskaas isla markaana cunaqabateyntii saarnay dalkaasi Iran ee laga qaaday ama laga khafiifiyey dib loogu celinayo
madaxweyne Trump ayaa isagu heshiiskan ka soo horjeeday xitaa ka hor intii aanu xilka qaban hase yeeshee waxa meesha uu taagan yahay sii xoojiyey laba mas-uul oo uu dhowaan magacaabay waa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton
waxay u muuqataa in ay madaxweynaha dhiirigelin ku siinayaan inuu iskaga baxo heshiiskaas waxaan ognahay haddaan dib u laabano xataa markii madaxweynaha intaan la dooranin uu ku jiray tartanka isaguu ka soo horjeeday heshiiskan horaantii waxaa gaaray madaxweynihii hore Barack Obama ayaa heshiiskan la galay dowladda Iran dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ka mid ah madaxweynaha Donald Trump way ka soo horjeedeen hase ahaatee waxaa xusid mudan markii madaxweyne uu noqday Donald Trump ugu yaraan 2 jeer in uu cusboonaysiiyey anaa mar walbana uu maaragtay uu ku qancinayay baarlamaanka Mareykanka in uusan ka bixi doonin heshiiska Iran ay ka soo baxday dhinaceeda macnaha heshiisadii la rabay inkastoona jecleyn oo u arkay isagu iyo dad badan oo jamhuuriya u arkayeen in Iran ay heshay gacanta sare heshiiska oo heshiiska uu dan badan ugu jirtay Iran in ka badan danta ugu jirtay reer galbeedka iyo Mareykanka marka markii madaxweynaha isbedelaha ku yimid dadkii la taliyaasha u ahaa iyo dadkii ku xeernaa marka labada shaqsiyad magacowday John Bolton iyo maaragtay Mark Pompeo labadaba waxaa lagu wadaa in aysan ahayn dad madaxweynaha kula talin kara si madax banaan iyaga oon keli ah raalli gelinayn isaga laakiin si ay ku dhahan tahay diblomaasiyad iyo caqli iyo maaragtay xigmad inay ula talinayaan ayaan loo malaynaynin wasiirka arrimaha dibadda hore Rex Tillerson waxaa lagu yaqaan inuu yahay nin diblomaasiya ganacsada weynna ahaa loo malayn jiray oo lagu sheegi jiray inuu yahay shaqsi madaxweynaha si madax banaan oo xor ula taliya General McMaster oo isagana Bolton lagu bedelay sidoo kale wuxuu ahaa shaqsi lagu yaqaano maaragtay toosnaan iyo inuu isagu madaxweynaha ula taliyo si daacad ah iyo sida ay ula muuqato isaga oon cidna kaga haybaysanayn fikraddiisa laakiin labadan shaqsi saf looma arko
waxaa loo arkaa labaduba inay yihiin dad madaxweynaha aada ugu dhow, gaar ahaan Mike Pompeo. Laakiin halka uu John Boltonna lagu wado inuu yahay nin dagaal jecel oo mar walba isagu xagga dagaalada u ololeeya, intii dagaal uu Maraykanku qaaday intuu dowladaha ku jirana marna uusan kasoo horjeesan mar walba uu taageeri jiray in dagaalka la qaado. Marka waxoogaa hadda firfircoonaantan iyo macnaha hadalkan kasoo baxaya xagga dowladda ee sheegaya in go-aankan inay ka baxaan ay u badan tahay, waxaa loo tirinayaa inay iyagu qeyb ka yihiin labada shaqsi iyo kuwo kale oo la shaqeeya madaxweynaha.
Haddii haddaba Maraykanku uu goosto inuu heshiiskan ka baxo, sidee ayuu xaalku noqonayaa? Maxayse noqonaysaa tallaabada la gudboon dalalkii kale ee heshiiskan qaybta ka ahaa oo ay iyagu ku dhaqaaqi karaan? Mar kale, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Britain.
Wadamada shanta ah ee kale go-aan midaysan oo hal ayay soo saareen, iyagoo individual countries ama halhal u hadlayeen go-aankoodu waaba ay diifteen. Madaxweynaha Faransiiska oo maalmo dhaweyd ku sugnaa dalka Maraykanka ayaa waxoogaa laga yeeray shakiisna markii dambe waa caddeeyey positionkiisa saxda ah ama halka uu ka taagan yahay. Dhammaantood waxay leeyihiin heshiisyo fac weyn ayuu loo leeyahay, eeraa waxa uu ka ilaalinaya inay nuclear power noqoto, adduyadana nabadgelyo horseedaya, inana waa inaynu wax iyada u ogolaanaa in dhaqaalihii laga shidaayo heshiiskan waa in la ilaaliyaa, ayay ku adkaysanayaan. European Union-ku siyaasay ku adkaysanayaan, wadamada adduyada intooda faraha badan ee G8 ku jiraana siyaasay ku adkaysanayaan. Laakiin wadanka aadka u soo riixaya ee la qabo arrintan Trump waxa weeyaan wadanka Israel oo madaxweynihii ee ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu maalmo dhaweyd agartiisay inuu si cad u lahaa warbixin qaldan oo xilli hore la qoray oo IAEA qortay, hay-adda caalamiga ee nuclear-ku qortay, inuu soo adeegsaday waxa xog ay keentay weeyaan Mossad ay keentay ama sirdoonka Israel uu keenay. Marka waxaad aragtaa in dibadda laga riixayo. Marka haddii laakiin dee uu ka tanaasulo Maraykanku, Maraykanku oo markaa dee 323 dhaqaalihii adduunyada ka ah ayna ognahayna meelaha uu cunaqabateynta saaraa in ay cunaqabateyntiisu si weyn u shaqeynayso dhaqaalaha weyn ee leeyahay awgii, iyo wadamadan galbeed oo marka dambe ay noqoto ka Maraykan oo inay ku dabo foofaano ay raacaan marka dambe ay noqoto aakhirka, waxaa suuragal ah inuu heshiiskaasi wax soo gaaro marnaba arusidii hore ahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo qabsaday 12-ka bishan May, taasoo uu sheegay haddii heshiiska Iran dib loogu gorgortami waayo uu heshiiskaasi dhammaantii ka baxayo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandeer ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd oo xilligan oo kale aad dhegeystaan.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. Loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qaramada midoobay meesha ay uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? Waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. Waxay kaga qayb galaya gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilalka soo qabatay muddo dheer. Waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. Haddaba waxaan ku bilaabayaa Gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre.
Waa aaminsanahay in hubka xayiraadda laga qaado, sababtu waxay tahay dowlad aanan hub lahayn ma socon karto, dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. Ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraadda. Taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. Markasta waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaasaysay, kuwaana islaayay. Waxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. Marka anigu bilasha saakiinta ahoo jabhadda ah taas kuma dhaliilaya, waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay tosheen aan waxba u sheegin ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin waxay u dagaalamayaan aan u sheegin cadawgoodana aan u sheegin waxa ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaadatahay kuwa caanaha sidoo canshuurta laga qaada ay tahay aynaysan u sheegin
waa tahay cali maxamed ee jaamac
bismillah horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno uma baahna maxaa yeelay hub waa yaalla wuu buuxaa hubka dowladda haysato hub ka badan baa waddanka yaalla dowlad goboleedyadu waa haystaan shacabkuna waa haystaan kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf dowlad marka waxay u baahan tahay ajende mideysan intay iskugu timaado inay barnaamij samayso oo dhalinyaradii xaqudirrada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan ayagaas markay u qorto ayagii iyo hubkoodan waa inay qaramaysa dowladdu haddaani saas samaynin dowladda wax u hirgalayaa ma jiro hub in la keenaan wax dano kusii jirto ma jirto hubka dadkii unbuu sii dhexgalayaa dhibaatadu badinaya marka hubkan anugu waxaan qabaa inaan dowladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in tirayar looga daro tirayar in looga daro nin lugla abaa ku jira nin farla abaa ku jira nin gacan go-aan baa ku jira nin ila abaa ku jira ma ahan xeryaha militarigu meel oo lagu maxaan ku dhahda curyaamiinta xere curyaamiin ma ahan militari micnihiisu waxa weya nin shaqayn kara waa macnaha ninku anigu haddaan maanta dhinto magacaygi waa gadoomay maydkaa la ileeyay ayaga maanta markii ay naafo noqdeen naafada loo leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lama leh naafadii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la leeyahay sidii kuwii hore sanan saman ba loo dhihi jiray marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku yidhaa curyaamiinta lagu waxeeyo xoogga dalka soomaaliyeed macnihiisu laakiin waxa ma garan karo walaalkay waxaan uu ka hadlayo uu leeyahay waa xaqudir maba garan karaba xaq loo dirana waba jeedaba wax la haleeya maahan hubka ay haystaan asal ahaan xaguu ka yimi waaye taas asal ahaan ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray haddii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad haku gatay waa hubkii dowladda wa
waa tahay cali miyaanay ku muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabaadihii ama u s c ha noqdeen ama s n f ha noqdeen ama s n m ha noqdeen ama jabaadihii ka dambeeyey s d m iyo kula midka kulli waa hubkii dowladda kuleeda ama hubkii dowladda lagaa gadaya
horta gaditaanka waxaaba ka horeeyaba waxayba noogu diidan tahay in ciidamana lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saad ogtihiin somalilan dhalinyaradii usoo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dhalinyaradii puntland waxay ku jiraan ciidamadooda jubbaland oo hadda ugu dambeysa waxay ku jiraan ciidamadooda maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyaradu ciidamadooda ku galaan
gaashaal xabiib haddiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhahda iyo belkada kuwan uu sheegayo cali uu sheegayo maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in maxaan ku irahdo hubka loo sameeyo ballanqaadyo oo haba tabarta dowladda wax lagu caawiyo horta waan qabaa laakiin ka saaree niyadooda inay iyagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dowladda waa xoolaha dowladdana dadka ugama sokeeyaan hadduu lacagtiisa ku gatay anigu waxaan soo xaday markaan lacagtayda ku gado tuugaan gatay soomaa marka ma ku doodi karo inuu yiraahdo qorigan waan soo gatay maxaad u gadatay waad ogtahay xoolo dowladeed inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka waa dowladda xoolaheedii soomaahan hubku anigu waxaan maamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii ma jeclaysana anigu taas ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan markii horena ma jeclaysan laakiin meesha ciidanku ka aasaasmay waa dowladda dhexe awalna uu ka aasaasmi jiray qolyahaasi hadday samaysteen hadda waa in soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco lasoo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may haba waxay ku xiran tahay dee tabarta dowladday ku xiran tahay annaga soddon sanaan agoon ahayn waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku irahda ayagiina la dhaqan celiyo ayagii maxaan ku irahda tasiilaad loo sameeyo inay adag tahay u malaynaya laakiin hadday awooddaasi leedahay dowladdu ma xuma
caliyow haddii dadkii jabhadahaad ugu waad yarayd lagu dagaalgeliyey guryo dheerdheer iyo dabaqyo iyo warshado iyo nin walba wuxuu qabsadu helaya haddana wixii ay dowlad tahay ma laga yaabaa inaad hayso fikir kale oo ka bedelan kii hore in dadkii isdhexgalo oo waxyaabihii sharci ballanqaadyada iyo abaabulkii laisgeliyay inaanu soconayn marna ma dareensanaydin miya
horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahla ama rafaadsan oo waddanka joogta oo qoryo haysata waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gara hadda raggan ee dowladda ku jira qaarkood ayagay ku soo baxeen ma soo bixi lahayn haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin markaan waxaan qabaa dowladdu inay ajenda u samaysato dhalinyaradan dhalinyaradan marka lasoo dagaalgeliyey wax lagu soo dagaalgeliyey baadiya joogan oo cagacdaayeen dabqayo dhaadheer inay helayaan dabqayo dhaadheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dowladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii curyaaminahana ay dhaqan celis u samayso wixii kalena ay farsamo barto wax ay ku shaqaysaano berito ay uga maagtaan inay qori qaadaan
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen gaashaan la xabiib oo faarax khayre oo xilal kala duwanna ka soo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qaybo kale xooga dalka soomaaliya iyo cali maxamed jaamac oo ka mid ahaa dhallinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre doodiigaba intaa inuu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad baad u mahadsan tahay doodaasi gaabanna idaacaddii ayay gabagabo u tahay jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed waxaynu idin leenaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. United States President Donald